Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, te kuulete Sisuturunduse saadet ja täna me räägime õllest ja mitte ainult õllest, vaid ka teistest jookidest, mida Saku õlletehas toodab. Ja stuudios on külas Saku õlletehase turundusjuht Eeva Maarend ja juhatuse liige Jaan Härms, tere tulemast.
Tere.
Tere.
No koronakriis on teema, millest praegu ei pääse ei üle ega ümber, aga vaatame sellele asjale hoopis sellise nurga alt praegu, et kuidas see on mõjutanud Eesti inimeste õlle tarbimist, et ühest küljest on inimestel olnud palju vaba aega kodus olla, mis nagu võiks ju soosida seda, et saadakse võibolla ühe sõbraga, mitte rohkematega kokku ja mekitakse õlut. Samas on palju piiranguid olnud pubides ja baarides ja ööklubides, mis selle teisipidi võibolla siis vähendab sealset tarbimist, et mis see tervikpilt näitab?
Tõepoolest eriline aasta on olnud ja see eriline aasta nagu episoodiliselt on kogu aeg ka muutumas, et väga täpselt ei tea, mis siin järgmine kuu ja kvartal ees ootab, aga et aasta algas ju suhteliselt normaalselt, siis väga eriline hetk algas meil kevadest ja kindlasti võib öelda, et kui kevadel oli ikkagi noh, selline suhteliselt täielik sulgemine ja sulgumine, siis tarbimine kokku vähenes ja alkoholi, noh, ütleme, kogu alkoholi tarbimine vähenes. Puhtud selle tõttu, et inimesed olid hirmul, sündmus ei olnud midagi tähistatud väga, et oli selline lühike periood, kus oli, noh, kindla peale nagu ka tarbimine tõmbas koomale, teist küljest jälle sellele järgnes selline optimistikum periood ja väga soe suvi, et meie siin joogitööstuses jälgime seda, mis taevas toimub. Ma pean silmas siis päikest või pilvi ja sademeid väga täpselt ja see aasta oli kena suvi. Inimesed liikusid palju ringi ja ma usun, et ka tarbimine nagu oli sellele vastav vähemalt, mis me oma nagu numbreid vaatame. Ja kui praegust olukorda vaadata, siis jällegi on, ma usun, et olukord on selline kindlasti keerulisem ja ma ei ole üldse kindel, et tarbimine on tervikuna selle tasemel, nagu ta eelmisel aastal oli, see tõttu, et on piirangud ja inimesed nagu teevad asju tervikuna vähem ja noh, siis lisaks sellele kõigele äriline mõju on veel see, et noh, turismi pool on muidugi väga-väga kehvas seisus, aga noh, see nüüd ei puuduta nii palju nüüd kodumaiste inimeste tarbimist, et vaid lihtsalt meie ärilist poolt.
Ja et tarbimises kindlasti muutus pigem see tarbimise või siis õlleostu kanal. Et jah, me nägime, et Eesti jaeturg elavnes, et sealsed mahud võibolla eriti hüppeliselt, kui oli selline natukene tunne, et peab palju ette ostma, kasvas siis Eesti jaeturg rohkem, aga see, kas oli nüüd selle arvelt, et inimesed ka tarbisid alkoholi rohkem, seda on raske hinnata, sest et me nägime ju ka, et liikumispiirangute tõttu langes meil ära siis Läti piiri müügid, kus me teame, et eestlased ju ikkagi väga palju ja suures osas endale õlut ja teisi alkoholseid jooke ostavad. Et Eesti jaeturg ja meie jaeturu müügid mõnevõrra kasvasid, kuid kindlasti oli langus siis võibolla teistes kanalites, et eelkõige siis Horeka sektoris ja Läti piiril ja
Põhjapiiril. See Läti piir on ikka teema veel, et siin ju need hinna erinevused on vähenenud aja jooksul, et kas ikkagi inimestele meeldib käia Lätis Eesti õlut ostmas?
Jah, Läti piir on kindlasti teema. Läti piiri kohta võib siis niimoodi lühidalt öelda, et 4 aastat tagasi oli ta 0 teema, siis vahepeal ta muutus väga-väga suureks teemaks, et oma tipp ajal siin 1,5 aastat tagasi Läti piirilt siis ostetav alkohol moodustas kuskil 1/3 Eestis tarbitavast alkoholist, et oli ikkagi nagu väga-väga teema ja nüüd noh, võrreldavad perioodid on muidugi siis, kui piir on avatud, et inimesed saavad vabalt liikuda ja pärast siis aktsiisi langetusi ja hinna langetusi eelmise aasta juulikuust on siis nii-öelda see teema vähenenud poole võrra, et kui ta oli nagu väga-väga suur, siis täna on ta endiselt piisavalt suur, aga muidugi poole võrra täpselt vähenenud.
Kas see valmistab teile muret ka või kas teie arvates see olukord on praegu normaalne, kas see kuidagi, ma ei tea, aitab Eesti rahva tervist parandada või mis need argumentid on olnud?
No kindlasti valmistab muret, et ja see ei ole normaalne olukord. Normaalne olukord oli võibolla siis, ma ei tea, 5 aastat tagasi, kui see piirikaubandus ei olnud meil teema. Kui tarbija on kodumaine tarbija, siis ma arvan, et kõik võidaksid sellest ja loomulikult ka tootjad, aga ka riik tervikuna, kui see ost toimuks siin samas kodumaal.
Jah, ma sekundeerin. Kindlasti ei ole ta normaalne olukord. Normaalne piirikaubandus olukord on see, et kui keegi tuleb välisreisilt ja ostab kaasa midagi mõnda teise riigi toodet, mis on põnev või midagi mingi erilise maitsega või mis iganes pakendis minu pärast. See, et väga suur osa kodumaisest toodetest viiakse 200-300 kilomeetri taha piirile ja need samad inimesed toovad selle 100 või 200-300 kilomeetri tagasi, et see kindlasti ei ole normaalne.
No see on ka mõnes mõttes keskkonna jalajälje osas ebanormaalne olukord, et kulutatakse kütust ja siis ka on vaja ju seda kaupa vedada siis mitu korda edasi tagasi.
Jah, seda ka.
Absoluutselt.
Aga kui rääkida veel turistides, kes tarbivad Eestis ehk, et suuresti Soome turistid, kes siis siin meie horekas restoranides, baarides käivad õlut joomas ja muud tarvitamas ja söömas ja siis kes ostavad ka siis laevadelt ja nendest kauplustest, siis nende hulk on oluliselt vähenenud. Noh, turismisektorist räägitakse seda, et just hiljuti on tulnud ka valitsuse poolt selliseid mõtteid, et turism küll nagu tundub väga suur, aga see tegelikult see turismi mõju meie SKP-le on seal kusagil erinevate hinnangutel mingisugune 4-8% vahel, sõltub, kuidas seda vaadata. Kuidas nagu teie äril see turismi mõju on, et kas seda arvestatakse ka turismi sellise üldise majandusliku mõju sisse, et kui palju näiteks Soome või mingi muu riigi turistid sakku õlut meie vanalinna restoranides joovad või Tallinki laevalt ostavad?
Ma arvan, et arvestatakse küll sinna sisse. Küsimus on selles, et ütlesid ise ka praegult väga laiad piirid 4-8, et see on kahekordne vahe. Just. Küsimus on selles, kui täpselt seda on võimalik hinnata. Et meie ärile kindlasti see mõju on oluliselt suurem kui 4-8%, et meil on jah, nagu sa mainisid, sa oled hästi kursis, et mõju on see, et esiteks, et ütleme, noh, Soomla seed, aga üldiselt ka muud turistid, kas või ka idapoolt turistid, et nad ei tule, siis nad ka mitte restoranis üks asja ei käi, aga nad ka ei ööbi, ei tarbi muid teenuseid ja siis jah, on see kaasaost, et isenes, et see kaasaost on nagu, ütleme, meie jaoks nagu äriliselt absoluutmaalt veel oluliselt suurema osakaaluga, et puhtalt kui ei tulda, ei osteta kaasa, et need on ikkagi päris märkimisväärse mõjuga meile.
Aga kuidas te nüüd äriettevõttena seda osakaalu, mis nüüd ära on jäänud, olete saanud kompenseerida, et mis abinõusid olete tarvitusele võtnud, et see müügi maht, ma ei tea, kas siis kuidagi taastada või hoida kusagilt mingid kulusid kokku või päris selline oluline auk ju jääb sinna sisse sellest.
Jaa, tõesti. Et ühelt poolt jah, see Eesti siis jaeturu müügi kasv mõnes mõttes on kompenseerinud, et need müügid, mis on võibolla siis Läti piiril jäänud tegemata, et loomulikult turistide siis potentsiaalseid või ära jäänud müüke see kuidagi ei kompenseeri. Natukene võibolla kompenseerib ka neid ära jäänud müüke, mis orekas oleks muidu olnud ja nii edasi, aga eelkõige me oleme vaadanud oma kulustruktuuri üle, et loomulikult oleme pidanud siin koomale tõmbama eelkõige ka turundustegevustest, mis on alati selline võibolla esimene koht ja lihtne võit, et kust tagasi hoida, aga samas ka mõistetav, sest et olukord on segane ja keeruline, et võibolla täpselt ei tea ka, et kuhu siis peaks praegu oma turundussõrumitega jooksma, et üks võimalus on ju korraks niimoodi oodata, tagasi tõmmata ja siis vaadata, et kuidas see tolm settib, et siis edasi plaane teha, et aga mitte ainult turunduskuludes, vaid ka tegevuskuludes mujal, et ühel poolt tingis sellise kuludes saadava võiduga puhtalt see, et me olime 2 kuud kõik täiesti kodus, et see mõjutas siis kaudselt kindlasti ka mingisuguseid püsikulusid, mis meil muidu sellise tööl käimise ja tööl olemisega tekib ettevõttele. Ja nii edasi, et võibolla jään, sa saad omalt poolt veel täpsustada.
Jah, ma arvan, et see, mis sa räägid, on kõik õige ja ma arvan, noh, kindel, et iga äriettevõtte on tänasel ajal teinud nagu samuti, et need lihtsalt need, ütleme, kulude vähendamise meetmed, mis me oleme kasutusele võtnud, on olnud mõistlikud, et ma ei ütleks, et me midagi radikaalselt oleme teinud, aga kindlasti oleme teinud ja päris suures mahus ja need on lühiajaliselt ka töötajaskonnale aksepteeritavad ja väga hästi selgitatavad ja noh, kõik me ütleme, on ka ettevõtte sees sellele väga suur toetus. Ja aga lisaks sellele, mis me oleme siis jah, noh, püüdnud esiteks, ütleme siis noh, et ütleme, kui inimesed käivad vähem väljas ja vähem tarvivad väljas olla siis selles jaeturu keskkonnas edukamad, et meil on päris mitu brändi meie enda portfellis, kes sel aastal on olnud nagu osakaalus kogu turul nagu suuremad ja tublimad, see on alati võit, et me oleme siis natukene kasvanud ka või noh, saanud nagu lisa konkurentide arvelt, aga üks huvitav, noh, ütleme väga oluline suund, et me tegeleme ka ekspordi suunal ja piirid ei ole kuskil nagu kauba jaoks olnud üldse suletud, et on olnud mingisuguseid teatud nagu viivitusi võib-olla või veidi komplikatsioone, aga ekspordile oleme nagu kindlasti oluliselt rohkem sel aastal panustanud ja sealt on ka nagu positiivsed uudised, et nüüd paar kuud on veel minna, aga ma arvan, et meil selline oma brändide eksport sel aastal kuskil 30% kindlasti kasvab.
Mis turgudel see eksport kasvab?
Erinevatel turgudel. Üks turg, mis meil on just äsja ütleme, noh, saanud väga suure kasvuho sisse, on Venema turg ja noh, see on lihtsalt võib-olla selline kõige värskem suurem uudis, et seal võib-olla seda seal mingi kokkuvõtted ja järeldusi teha on mõistlik pärast võib-olla poole aasta möödumist või noh, siis kui on tekinud ka teatav stabiilsuse tagasiside ja kordusostud, et aga noh, erinevaid näiteid on.
Aga miks peaks venelased ostma Eesti õlut?
Sellepärast, et Eestis on väga hea õlu ja meil on tekinud seal väga head kontaktid ja siis selline koostöö ja noh, ütleme, mis aga nagu võib-olla salata on natuke õnne ka olnud.
Ja ma mõtlen seda, et mis olukorras, et noh, et ma ei tea, ma toon teid see suvalise näite, et ma ei tea, Mehiko õlut ostetakse selleks, et ta sobib, ma ei tea, mingi Mehiko söögi juurde või on mingid teatud sellised olukorrad või ka mingid stiilipeod või ma ei tea, mis iganes, et siis juuakse Mehiko õlut ja võib-olla seal on mingid muud sarnased asjad ka, et noh, et kui me võtame nüüd Eesti õlu Venemaal, et täitsa nagu huvitav on mõelda, et mis argumentid või miks äkki see, et on ju meeletu valik, et õlle brändide, ma ei tea, need on kindlasti kümneid tuhandeid, eks ole, mis on tegelikult Venemaal müügil.
Mulle tähendab see dialoog, ma ei tea ju Venema tarvijaid, kõiki neid sadu miljoneid, et ma ei oska nende kuidagi arvamust peegeldada, aga see dialoog, mis meil on olnud klientidega, on siis see, et vastab tõele, et kui on muidu selline väga spetsiifiline, sa tõid näite Mehiko bränd või mingid suured maailma brändid, kes on noh, kindlast kohast pärit ja need on noh, globaalselt igal pool saadaval, see on kindlasti nagu eraldi case. Aga meie puhul ma arvan on see, et Venema jaoks Eesti naabrina on tuntud ja kindlasti meie poolt tulevad toiduained, see hulgas ka joogid on, annavad mingis edasi kvaliteedi kuvandit.
See on mingi nostalgia moment ka, et seda räägitakse ju mingite, ma ei tea,
pigem vastupidi.
Tallinna kilude ja vana Tallinna osas, et see on nagu mingi mõnedel inimestel on see, mõnedel tarbijatel on see selline.
Ma ikkagi ütleks, et see on kuidagi niimoodi, et Eesti, mis Eestis tuleb, Eestiks on tuttav, ta on lähedal, osadel tarbijatel siis selle osas kindlasti on oma nagu toetus, aga ikkagi on see, et on läänelik on kvaliteet, et on nagu moderne kaasaegne. Mm-hmm. Et see on see, ütleme, dialoog, mis meil on läbirääkimiste käigus olnud kogu aeg laual klientidega ja kuidas me oleme ka nagu tulemusteni jõudnud.
Venema turg on noh, selles mõttes huvitav, et potentsiaal on meeletu meil kõrval kohe suur turg, aga üsna raske on erinevatel põhjustel sinna olnud siseneda, et teil siis üks edulugu on tuua, aga mis turud veel? Kus veel Sakku õlut on see aasta rohkem ostetud kui varem?
Hiina näiteks, sest et Hiina suunal me oleme teinud juba süsteemselt koostööd ja käinud seal messidel EAS-iga koos.
Meil on isegi oma esindaja Hiinas.
Jah, meil on isegi oma esindaja Hiinas 5 aastat, et ka see kasvab järg-järgult.
Kus see Hiina? Selles mõttes, et Hiina on nii suur, et kas te olete nagu igal pool Hiina, kui ma nüüd oletame, et saaks reisida, kahjuks praegu ei saa, aga nüüd lähen Hiinasse, et kus ma seda Sakku õllut saan seal?
Shanghai lähedalt, ütleme linnast ja lähedalt saab. Ja tegelikult, kust seda igalt poolt Hiinast saab, me isegi ma ei oska vastata, sellepärast, et need edasimüüjad, kes meil seal on, ega siis see, kuhu nad seda ise edasi müüvad ja mis tingimustel, et see isegi nagu noh, see on nagu nii-öelda meie distribuutori äri.
Okei, et te seal ise nagu selles mõttes kohal oma nii-öelda esindusega, kui sellisega ei ole ja nagu ei tee seal reklaami ja turuuning.
Ei.
Et see on puhas edasi müük. Mm-hmm. Ja Venemal on sama siis või, et Venemal te ka otseselt nagu reklaami ei tee?
Jaa, sellist brändi reklaami või kommunikatsiooni mitte. Ja.
Aga see võiks olla nagu järgmine tase, et kui mingi turg hakkab kuidagi näitama potentsiaali, et siis peaks seal olema nagu jõulisemalt kohal ja tegema reklaami ja oma brändi tutvustama. Ja.
Ma ei usu. Ma arvan, et ikkagi Eestist minevad tooted eksporti meie äris teise riiki, eelkõige kui me räägime suurtest riikidest, on seal koha peal ikkagi nagu marginaalsed. Nad on mingil aja hetkel meile olulised, aga suures pildis seal noh, kohalikel turgudel ikkagi nagu väikesed.
Mõne erandiga, Island näiteks.
No okei, okay. Mõne erandiga.
Originaal on üks müüdavamaid.
Importooteid seal, jah, number 2 importooteid.
See Islandi lugu kõlab ka põnevalt, et no see on muidugi tunduvalt väiksem turg kui Hiina.
Tunduvalt.
Island on nagu Saaremaa, natuke suurem, aga mis see Islandi lugu teil on, et see kõlab maru põlemalt?
No Islandi lugu on umbes 10 aasta tagune lugu juba, et õnnestus jälle leida sobiv kontakt, need ettevõtte on siis Islandis kõige suurem import, ütleme, alkoholi maaletooja, distribuutor ettevõtte. Islandil siis teatavasti alkoholi jaemüük toimub ainult monopoliseeritud kauplustes, mis on riigikontrolli all. Ja suutsime saavutada tolla ajal selle ütleme, distribuutoriga õige keele, temal olid sobivad kontaktid, meil olid sobivad tooted ja jah, oleme oma vist 3 või 4 õlle brändi müünud seal juba väga edukalt 10 aastat.
Mm-hmm. Kas Islandis nagu teadvustatakse seda ka, et see on nüüd Eesti elu või on see, sest see Saku nimi nagu on piisavalt, see võib olla ka vabalt, ma ei tea, Jaapani või mis tahes riigi, sest see nagu nii ei viita sellele päritolu maale?
Ma arvan küll Ikka sellepärast, et kui on toodete nimed, pakendid igal pool on kirjas Saku, mm-hmm. Beer of Estonia, et seal on nagu, ja ma arvan, et Islandil ja Eestil on ka väga ka nagu lähedal, kuigi noh, distantsilt või pisut kaugemal aikagi väga lähedased suhted nagu kas või hingeliselt, et
Jah, ja tegelikult see pakend ja kõik, nagu Jan mainis, on samasugune, nagu meil siin Eesti turul, aga väike erinevus nüüd õllel endal on, see on tõesti väga väike, et Islandi ilmselt siis seadusandusest tulenevalt, et me teeme sinne, kui Eestis on Saku originaal 4,7% alkoholisisaldusega, siis Islandile me teeme seda 4,6%.
Aha.
Et ju siis on seal kuskil mingisugused sellised piirid, kust peab vahelt sisse mahtuma. Nii et...
Aga Islandil te, kas te oma brändiga reklaamite või ei ole?
Ei, samamoodi mitte. Et...
Aga seal oleks mõtet seda teha või selles mõttes, et tegelikult ma olen mõelnud selle peale, et mingid rahvuslikud brändid, no ma ei tea, võtame kas või IKEA ja Rootsi, eks ole, et on tegelikult äärmiselt hea viis ka riiki tutvustada, et mitte koostöös EAS-i või ma ei tea, mõne muu sellise organisatsiooniga tutvustada Eestit läbi tuntud brändi mingil sihtturul ja Island on piisavalt väike turg ka, et ilmselt noh, Venemaa või Hiina tõenäoliselt meil nagu eelarve ei hakkaks peale, aga Islandiga ilmselt saaksime hakkama.
Yeah.
Võib-olla peale seda raadiosaadet siis EAS võtab ühendust.
Jaa, kutsume üles,
et...
Aga noh, ma veel lõpetan võib-olla selle, kuna Islandil lauale tuli see teema, siis et seal noh, ütleme, sellest reklaamist olulisem on see, et sul on õiged kontaktid, õige distribuutor, kellel on suhted ja sa oled seal saadaval, et seal, ütleme, see monopoliseeritud jaemüügi turul alkoholis, et sul on noh, nagu see 95% su edust on see, et sa oled seal olemas. Ja siis kui seal olemas olevad, oled ja noh, ise nii kui nii usud, et eks ole, sul on hea toode ja inimest hakkad tarbima, siis sa noh, tegelikult ka jääd sinna nagu püsima, et...
Kui aktiivselt te uusi turge praegu otsite kompat, et kas te näete, et see võiks olla nagu selline oluline kasv tulevikus lisaks Islandile, Venemaale ja Hiinale, ma ei tea, mis neil kolmel riigil ühist on, aga...
No ekspordi riike on meil ikka oluliselt rohkem, et eksport on meil aga suur äri, et me kogu aeg tegeleme sellega, et saada kas olemas olevates siis partnerriikides suuremat siis esindatust või nii edasi, et jah, ma ei tea.
Aga mis see ikkagi on, mis paneb selles mõttes, et noh, me Eestis teame, et inimesed ju ikkagi üldjuhul eelistavad kodumaist õlut, juba, no üldse mitte õlut, vaid ka toiduained, et kodumaine on nagu lähedasem ja niimoodi. Aga mis siis ikkagi on see, mis paneb inimesed kuskil kaugetes maades Saku õlut proovima, et miks nad seda teevad?
No ma arvan, et teevad seda samal põhjusel, miks eestlased mõnikord poodi ostas valivad ka mitte Eesti õlle, et ikkagi
huvi pärast.
Õlleturg, õlle brändid on ju globaalselt mõninga erandiga vägagi kohalikud, valdava osa kohalikust tarbimises, igas riigis moodustavad kohalikud brändid, nii ka Eestis mingi ligemal 90%, aga siis on jällegi see 10%, mõnes riigis 5%, mõnes võib-olla 15, mis on siis nii-öelda need muud brändid, pakuvad uudisimu, midagi muud, mingit vaheldust ja mis siis, no ütleme, Island, Hiina ja Venema on selles mõttes erinevad, et Island on väike riik ja Venema on väga suured riigid, et kui sa saad kuskil jala vahele kas suurde linna või suurde riiki ja siis on, no, saad mingi ühe väikes osa sellest kümnendikust, et see võib olla nagu jällegi meile nagu väga suur, et...
Ja et kui see on see mingi 5 või 10% kogu tarbimisest ja tegemist tegemist on mitmesaja miljoni inimesega turuga, siis tegelikult need mahud võibolla isegi on, ma ei tea, võrreldavad Eesti turuga või isegi suuremad.
Ja noh, teinekord on isegi täitsa põnev leida mingisugune koostööpartner kuhugi linna, kus elab näiteks 2 miljonit inimest. Et on, ja noh, võibolla see ole terves selles riigis, sa oled võibolla ühes linna osas saadaval, aga see linna osa võibolla on umbes sama suur kui pool Eestit on ju rahvaarvult. Et...
Aga selliste üksikute, noh, On olemas ka näiteks Ameerikas ju mingeid kohti või pubisid, kus on õlle valikus näiteks Saku sees või ka mingid muud Eesti brändid, et ma ei tea, kuidas nad sinna satuvad, aga selliseid, kus ongi noh, ala tuhandeid erinevaid õllesid, et inimestel oleks nagu valikut, et kas see on ka nagu selline suund, mis noh, ütleme, see kõlab huvitavalt, aga kas see on nagu mingisugune ärilises mõttes ka nagu oluline asi võiks olla, et minnagi mingi üksikute pubide või restoranide kaudu?
Ma ei usu.
Et see on liiga väike või?
Meie setupi jaoks ta ei ole loogiline.
Ma käisin hiljuti, okei, mitte väga hiljuti, sest vahepeal ei ole tund normaalist reisida, aga mõni kuu tagasi suvel sattusin Berliinis ühte sellises õllepaari, kus oli seal valikus nad reklaamisid, mis ma ei tea, 300 valikut või 400 erinevat õlut ja ma ei kujuta ette, et kuidas sind sealt nagu siis nagu üles leitakse, kui leitakse ja proovitakse, et kus sa saad siis nagu seal tegelikult müüa, et see on nagu, ma arvan, et suur osa nendest õledest seal ikkagi seisavad tükk aega enne, kui neid tellib ja palib, et see kindlasti ei ole see suund. Aga muuses, kui selle teemani praegu jõudsime, sa küsisid, et kui lihtne või raske on leida uusi ekspordi võimalusi, ma ei selle peale mõtlema, et see on praegu raske, sellepärast, et ei saa reisida ja käia väljas, et ennast esindada ja leida uusi
ikkagi
kontakte.
Ikkagi seal see isiklik kontakt on tähtis, et sa ei saa mingi suumi koosoleku kaudu, et sa näitad, näed, pudel on selline ja meil on hea õlu, et siis läheb kohe tiiliks.
Et ikkagi praegu see ekspordialane koostöö, mis me teeme ja mida me edasi arendame, on kõik endist eelmiste kontaktide pealt, mis on ütleme eelmisest ja eelmistest aastatest. Et praegu noh, ütleme kuskil onlineis neid kontakte otsida või virtuaalselt kuskil osaleda ja teha, et on ikkagi noh, ütleme jäägu võimata. Et meil muuses nüüd Hiinas on vist oktoobri lõpus on see suur meske, kus meil on oma koostööpartner on Saku Boksiga kohal, et teie asja toel me seal teeme ja samamoodi nüüd niimoodi, et esimest korda meid ennast seal kedagi ei ole, et on kohalikud hiinlased, räägivad siis Eestist ja Eesti õllest ja meie toodetest ja siis noh, värbavad ütleme koha peal siis uusi nagu edasi müüjad.
Et ikkagi need inimlikud kontaktid, neid ei ole võimalik asendada mingisuguste videokonverentside või muude selliste.
No nii nagu on ka õlut väga raske virtuaalselt juua.
Jah, kuigi sellised virtuaalseid õlle joomisi, ma tean, et veini joomisi on tehtud, et inimesed istuvad kõige üks oma kodus ja siis...
Ja aga siis sul on ikkagi see käes endal.
Seda küll, jah. Räägime natukene trendidest ka, et juba mõnda aega on hästi palju juttu olnud käsitöö õlledest ja need on hästi populaarsed, samas statistika, kui vaadata õlle tarvimist, väga seda ei kinnita, et nende mahud siiski on suhteliselt väikesed. Et kuidas teie vaatate seda käsitöö õlle turgus, et tegelikult see nimi vist ka, et käsitöö, et see, kas on mingi käsitse ju ei tehta, et see on pisut eksitav eesti keeles.
See on pisut eksitav, jah, aga samas on nii kaua, kui me kõik aru saame, mis õlle tüübist jutt on, siis...
Noh, võib ka väike tootmisest ja, rääkida, väike tootmisest. Aga noh, ma arvan, et kõik saavad aru,
millest jutt käib. No, see oli inglise keelne väljend. Aga jah, no loomulikult see käsitöö õlled on kui palju olnud nendest juttu. Ja ennast väga hästi õlle siis turul nii-öelda pildile saanud ja toonud. Ja meil selle vastu loomulikult midagi ei ole, sest et käsid õlle tulek ja käsid õlle tootjad on kindlasti õlle kategooriat tervikuna aidanud edasi viia, pakkudes erinevaid siis maitseprofiile, pannes ka suurtootjaid võib-olla natukene rohkem katsetama, et käia siis aja ja selliste maitsetrendidega rohkem kaasas. Nii et meie suurtootjana neid väike tootjaid ei vaata kui mingit pindu silmas, vaid pigem, et me oleme ju kõik ühise asja eest väljas ja tänu siis võib-olla väike tootjate sellisele huvitavatele ja erilistele õlledele ja õlleprofiilidele on õlu muutunud ka väga aksepteeritavaks siis joogivalikuks võib-olla sellistel tarbimishetkedel, mis varem olid veini poolt siis kaetud näiteks õhtusöögi kõrvale peenetes restoranides, et tervikuna kindlasti on see aidanud õllekategooriat ja õllemainet kokku. Aga nüüd, kui sa räägid sellest mahust, siis jah, sul on õigus, et kui me nüüd vaatame Eesti jaemüüki, siis kõik need väiketootjad, kõik käsitõlled, nii kodumaised kui ka rahvusvahelised kokku moodustavad seal mahult siis veidi alla 1%. See tõesti ei ole nagu nii suur kui võib-olla sellest kommunikatsioonist või sellest pildisolekust võiks arvata. Et Eestis endiselt kõige rohkem tarbitav õlletüüp on klassikaline laagerõlu, erinevad laagerõlletüübid ja selline mainstreami segment või siis selline, ma ei tea, peavoolu õlled, need kõige klassikalisemad õlled, on isegi siin viimastel aastatel teinud sellist küll väikest, aga püsivat tõusu, mis tõesti võib-olla on üllatav just nimelt selle käsitööllede sellise suure tulemise valguses. Et tundub, et sellist laagerõlut ja mainstream segmendi õlut miski veel ei ole siin troonilt tõukamas. Ja see natukene näitab ka sellist õlletrendide nagu laias plaanis visat muutmist, et jah, kui me mõtleme, et jah, Saku õlletehas saab see aasta 200 aastaseks, siis see õlu, mida kunagi 200 aastat tagasi Saku mõisa õlleköögis tehti, no ma arvan, et täna me seda ise ei jooks enam, et ma ei tea, kas ta õllena üldse meil siin kirja lähekski, aga...
Ilmselt ei lubataks ka sellist toota päris sellisel mõel.
Just, et 200 aasta jooksul loomulikult on see õlu ja õlle tegemine muutunud, kindlasti tehnikaareng on seda eest vedanud, aga siin viimase paari kümne aasta jooksul sellised põhitrendid Eesti turul on jäänud võrdlemisi stabiilseks. Et jah, maitsed natuke muutuvad, aga õlletüübilt endiselt sellised klassikalised õllet on siis need, mis selle suurema osa võtavad.
See on natukene mulle meenutab käsitöö leibade turgu, et ka need on meeletult palju ja nad on hästi populaarsed ja lõpuks siis see on nagu üks anekdoot, et keegi oli käinud kõik sõpradel külas ja söönud neid käsitöö leibu, siis lõpuks ema juurde läks, siis anna mulle palun tavalist leiba, et ma tahaks ja nagu seda tavalist, et õllega tundub sama lugu oleva, et on nagu aegalt põnev on proovida, aga lõpuks ikkagi see nagu see tavaline selline klassika.
See on ju sama huumor, et millest ikkagi selline tõsine kalamaja hipster unistama on ikkagi salaja, kus hea külm originaal libistada.
See, ma käisin paar aastat tagasi siin Eesti joogifestivalil, olime oma Saku stendiga väljas ja selle joogifestivalil on siis kõik Eesti erinevad alkoholi väiketootjad ka väljas, et mitte ainult siis õlled, vaid ka erinevad napsuud ja kanged alkoholid ja ma mäletan, et seal ei olnud mitte üks või kaks inimest, kes lihtsalt olid ringi peale teinud ja siis tulid meile sinna Saku boksi ja ütlesid, palun anna mulle üks originaal, et lihtsalt seda kõike kuidagi, ma ei tea, tasakaalustada või et ja no see näitabki seda, et ikkagi proovitakse, katsetatakse neid erinevaid ja erilisi õlleprofiile, aga selline go-to valik on ikkagi see klassikaline laager ja muidugi ka originaal seal hulgas.
Kuidas on lugu nende null või alkoholi vaba või madala sisalduse, alkoholisisaldusega õllega, et need, ma saan aru, maailmas on väga suur trend ja peab ütlema, et ka maitse mõttes on nüüd viimastel aastatel toimunud selline areng, et need maitsevad nagu päris, et siin ma mäletan mingi kümmekond rohkem aastat tagasi, need alkoholi vabad õlled olid nagu ei meenutanud väga maitsepoolest õlut üldse.
Jaa, nüüd ongi alkoholivabad õlled on siis erand selles, mis ma just rääkisin, et need muutused on nagu rasked tulema õlleturul tervikuna. Alkoholivabadest õlledest on siin viimasel ajal palju räägitud, oleme me ise sellest palju rääkinud, on meilt ka palju küsitud, et miks ta sellest alkoholivabast õllest nii palju räägite, aga võib-olla numbritest ja taustast nii palju, et siin kolme viimase aastaga on alkoholivabad õllede turg siis kolmekordistunud. Et kui 2017 aastal juunikuus oli võib-olla alla 2% alkoholivabad õllede müük, siis kogu õlle müügist Eesti turul tervikuna, siis selle aasta juunis oli see 7%. 7% kogu Eesti turul müüdavatest õlledest osteti alkoholivabadena. See on väga suur jupp turust, millest iga tootja tahab osa saada. Et Eestis on vähe brände, kellel on üle rohkem kui 7% turuosa. Et seetõttu me loomulikult ka omalt poolt kommunikeerime seda ja soovime selles mängus kaasa lüüa. Ja need alkoholivabad õllede edu taga on nüüd võib-olla sest mitu tõukajat, et et kindlasti selline terviseteadlikkuse kasv ja võib-olla on kohati populaarne valida siis alkoholivaba variant, aga ma arvan, et seda edu on tootjad ja ka meie siin Eesti turul eest vedanud omalt poolt just nimelt selle uue tehnoloogiaga, millega tänapäeval alkoholivabasi õllesid oodatakse. Et kui kunagi lihtsalt öeldes keedeti õllest alkohol välja, kaotades sellega ka alkohol või selle, vabandust, siis õlle maitseomadusi, mis teeb ühest õllest ja õlle, siis tänapäeval põhimõtteliselt filtreeritakse sellest siis alkoholisisaldusega õllest õlu välja, et jääb alkohol järgi, et see võimaldab siis sellel õllel säilitada kõik need omadused, mida me siis hea õlle juures hindame.
No ilmselt see ongi see põhjus, miks see populaarsus on kasvanud, et ta maitseb, et kui soovida seda juua nagu asendusena päris õllele, et siis ta maitseb samamoodi ja lihtsalt ei tee purju, et see ongi...
Jah, siin on nüüd üks asi see, et asendusena õllele, kui tihti peale alkoholivaba õlud valitakse ikkagi nendes olukordades, kus seda alkoholisisalduse kõlut juua ei saa mingil põhjusel, et kindlasti selle alkoholivabade õllede suur kasv on tulnud ka teiste alkoholivabade ja jookide kategooriate arvelt, näiteks karastusjookide ja veede arvelt, et ma tean endagi pealt öelda, et ma põhimõtteliselt muid karastusjooke põhimõtteliselt ei tarbigi, et karastusjookide asemel ma valin alkoholivaba õlle.
Et selle asemel, et juua seda pruuni magusat karastusjooki, juuakse alkoholivaba õlle.
Minu eelistus on küll selline ja me näeme, et see kasv sealt kategooriast on mõnevõrra ka tulnud, et võib-olla jah, need hetked, kus me soovime seda klassikalist õlut tarbida, et siis me pöördume harvem selle alkoholivaba versiooni poole.
Üks selline tähelepanek on veel ka see, et naised joovad rohkem õlut, sa enne mainisid ka seda, et õlle maine on nagu muutunud, et noh, kunagi ei olnud selline, ma ei tea, ei olnud nagu sobiv naistele õlut juua, et ikkagi vein oli nagu naiste jook ja õlu oli meeste jook, et see vist on nüüd päris oluliselt muutunud, kas te näete oma statistikast ka, et naiste õlle tarbimise trendi osas muutusi?
Ei, niimoodi numbriliselt on seda võib-olla raske hinnata.
Jah, no, sest meil ei ole nagu sellist statistikat, meil on endal selline tunne ja siis see, mida me nagu näeme ka läbi võib-olla oma klientide, nende lojausprogrammi kaartide läbi Horeca või noh, ütleme toitlustuskohtadele, et see kindlasti vastab tõele, väga raske on lihtsalt seda nüüd numbriliselt niimoodi paika panna, et meil juba see, et on muutunud ka õluga naiste hulgas populaarsemaks näitab seda, et kui palju meil on ütleme, erinevas pakendites õllevalikuid, ka õllekokteilid, et noh, ongi ütleme see õlu on noh, näinud ka mitmekesisemaks ja kindlasti on ja ka alkoholivabad õlled, ütleme, et on kindlasti naiste hulgas tarbimine kasvanud ja mitte ainult ka tarbimine kasvanud, ka vaid ka muutunud nagu igas mõttes aksepteeritumaks. Nagu noh, ütleme, sotsiaalselt aksepteeritumaks või ka seltskondlikult aksepteeritumaks.
Just, et noh, Saku õlletehas on 200 aastane, mis annab ilmselt päris kõva aluse uskuda, et järgmine 200 aastat on veel ees, et kui nii kaua on vastu peetud, siis see ilmselt nagu on visa tegelane.
Ja et... meile meeldib endale öelda, et hea algus on tehtud, et veel paremad ajad on ees.
Mis teil praegu nii-öelda laborites töös on, mis sellised uued ja huvitavad asjad on tulekul?
Jah, iga kevad me tegelikult päris suure uute toodete valikuga välja tuleme. Nüüd täiesti uut kategooriat ma järgmine aasta tutvustama ei hakka, aga kindlasti juba tuntuks saanud brändidealt uusi maitseid, uusi maitsekombinatsioone, uusi õlletüüpe. Ikka üritame pakkuda, et tuleb lihtsalt siin peal hoida ja omalt poolt üritame kommunikeerida ka.
No paljud ettevõtted nüüd selle eri olukorra ajal panid tootearendusele ka nagu ka turundusele nagu väikse sellise hõuldi peale, et kas teil ka samamoodi, et...
Ei, absoluutselt mitte, et mitte mingit pidurdumus selle koha pealt ei olnud ja just see tõttu, et me näeme, et ka selles kriisi olukorras see jaekaubandus ei... On ju siit sealt tulnud signaale, et jaekaubandus on nagu saanud kuidagi pigem tõuke sellega, et ja me peame seal ikkagi olema esindatud ja olemas, et samamoodi, et ega ka konkurent ei maga ja et meie ei pannud oma tootearendusbaasi.
Tootearenduse mõttes kindlasti mitte, et meil selline ikkagi uute innovatsioonil, uutel toodetel, uutel maitsetel, mõnes mõttes, kas kui me uuendame pakendeid, et sellel on alati teatav osa meie äris ja meie ka edus, et usume, et see on ka järgmisel aastal ja järgmistel kõikidel aastatel.
Et... Jah, sest et Eesti tarbija on juba kord selline, et kui mingid uusi huvitavaid asju või maitseid välja pakutakse, et siis ta proovib hea meelega. Mitte ainult nüüd joogikategoorias, aga ka mida piimatööstuse toodangut, leivatööstuse toodangut, et kui on kuskil peal uus maitse, siis ikkagi võetakse seda.
Ja aga samal ajal vist 90 ikkagi jääb kestma, et inimestele küll meeldib proovida uusi asju, aga lõpuks nad ikkagi pöörduvad sinna klassika juurde tagasi.
Jaa, kindlasti ja ka meie. Kindlasti see rotatsioon on selles mõttes väga tugev, et, aga, no, aga jällegi no, need innovatsioonid uued asjad, iga hooaeg on teatav osa meie ärist ja üks asja on siis, ega me siis päris nagu sellepärast ei tee, et meil muidu väga igav oleks, vaid et ka meie kliendid edasimüüjad väga ootavad, et kui meil on ütleme selline aasta alguses selline uus restart järgmisele hooajale, uus hingamine ja kohtumised oma edasimüüjatega, suurti aegitidega klientidega, siis nemad väga nagu ootavad, et okei, okay, et nii, Saku, mida sa nüüd meile tood, mida me saame, ütleme, teiega koos siis suvel müüa ja samamoodi jällegi nagu olla pildis. Et...
Ja see, et mingid tootud püsima ei jää, see on väga okei, okay. Et ongi, on hooajalised tooted, aga teismoodi ka ei liiguks see turg kuhugi.
Et, no iga uus toode on nagu idu ettevõtte või nagu startup, et sa kunagi ei tea, kas sest tuleb uus Facebook, kui ta lihtsalt kukub läbi, et kui sa ei proovi, siis sa ei just, saagi teada.
Just täpselt ja vahel on see nii ette arvamatu, et ka meie tootearenduses ei saa ju kuidagi lähtuda oma isiklikest eelistustest.
Aga kuidas te üldse seda nagu testite selles mõttes, et kas on võimalik kuidagi moodi, ma ei tea, mingite tarbija fookusgruppide või mingi muu meetodiga ennustada ette, et nüüd see uus toode, nüüd see peaks olema hit, aga
on ja, ikkagi... on võimalik, et meie oma tootearenduses saame siis infot või sisendit erinevaid kanaleid pidi, et ühelt poolt me jälgime üle üldse, mis toimub võib-olla ka teistes veel küpsematel õlleturgudel, et millised on sellised uued trendid, aga ka mitte ainult, vaid me vaatame ka toiduainetööstust tervikuna, et me näeme, et on mingid maitsed, mis teatud hooaegadel puumivad, et järelikult see mingil määral kandub üle ka meie kategooriasse. Meil on oma sellised tarnijad, kes pakuvad meile siis, me nimetame flavor housideks, et kes teevad meile siis ülevaadete maailma maitsetrendidest ja nii edasi, et ikkagi meie nende tootearendusotsuste taga on ka mõnevõrra selline numbriline analüüs, et mitte ainult sisetunne, mis võiks toimida, mis mitte. Ja juba tootearendusprotsessis on neid degusteerimise hindamise etapp, nii palju, et see toode, mis siis lõpuks meie poolt tootmisse läheb, on kindlasti hea, on kindlasti kvaliteetne. Nüüd lihtsalt joker on see, et kas ta ka nii-öelda, kas see on see maitse, mida inimesed siis pikaaegselt tarbida soovivad.
Aga seda kuidagi teada ei saa ikkagi, et ma ei tea, mingis sihtrühmas, ma ei tea, võtta mingi isoleerida ära, mingi näiteks hiiuma, mingisugune väike koht ja siis pool aastat seal testida ja siis vaadata, et okei, et seal vist läheb, et prooviks Tallinnas ka.
On võimalik, aga ma ei tea ka otstarbekas see on sellepärast, et kas seda teha ainult hiiumaal või katsetada nagu seda ka üle Eestil, et ega seal isenesest nagu selles kuludes ja tegevuses väga suurt vahet ei ole, et Eesti on ikkagi noh, okei, hiiuma on väike, aga see Eesti ka väga suur ei ole kokkuvõttes, et ma arvan, et see, mida sa küsid, siis suurtel turgudel tehakse seda kindlasti suurtes riikides väga palju, ma arvan.
Ja,
sest,
Hiinas,
et,
ja regioonites, sest et üleriigiline kõikides provintsides, linnades, mis iganes maakondades tooteturul toomine on ääretult kallis protsess ja võtab väga kaua aega, et aga meie puhul Eestis meil on selles mõttes eelis, et inimesed on innovatsioonile väga altid, uusi asju proovima ja noh, riik on ütleme väike kogus infrastruktuur on nüüd ja see jaotusvõrk on sul suhteliselt nagu kiiresti käes.
Jah, ja selle innovatsiooni puhul ka, et noh, meil on portfellis brändid, mis on Eestis tuntud, et nende, ütleme siis selliste hästi toimivate brändide alt uute maitsete tutvustamise juba pool tööd teebki see bränd ise ära, et võib-olla sellistel vähem tuntud ja väiksematel või täiesti uutel tulijatel on ka tänapäeva nende reklaamipiirangute valguses keeruline oma toodetega turvale tulla ja seda tähelepanu saada, et noh, näiteks kui me Saku ja Naisi alt uue maitse toome, siis me võime juba natukene eeldada, et milline see edu võib olla puhtalt selle pealt, et me teame, kui tugev bränd see meile on ja nii edasi. See oli lihtsalt üks näide, mis ma praegu tõin.
Et siis kogu selle protsessi lõpus ikkagi see lõplik otsus on meil noh, kohalik see ka common sense, me ise ka, ütleme, kui see on mingi uus maitse, me seda ise maitseme, meil on oma, ütleme, selline...
Tegus tervispaneelid.
Ja spetsialistide paneel, nimetame ikka spetsialistideks neid ja siis kui maitseb hästi, siis me otsustame, jah, me toome selle turule ja see on hea mõte, et aga võibolla üks asi veel, mis sellele eelneb. Ja see on kahesuunaline tee, et mõnikord ka meil läheb väga nagu sellised huvitavaid asju välja. Et meil on ligipääs ka kogu meie omanike poolt siis Carlsbergi gruppi innovatsioonide sellisele kingikotile või mille, kuidas seda nimetada.
Tööriistakastile.
Jah, et meil, me jagame neid üle, ütleme, seal on üks 40-50 riigi, kus Carlsberg on suur ja ka teeb väga palju innovatsioone. Nendele edulugudele, mis kuskil on töötanud, brändid, maitsed, kategooriad, pakendid, kõik võimalikud uued kontseptsioonid ja noh, nendele selline regulaarne ligipääs tegelikult aitab kiigata sinna minemata ja aru saada koos kirjelduse ja näidistega, plus, et me noh, saame ka sealt nagu mõnikord päris häid nagu vähemalt mõtteid, mitte küll valmis, lõplikult valmis asju võibolla ja teisest küllest me ju teeme siin huvitavaid põnevaid asju, mis on edukaid ja aitame neid viia nagu mujale maailma. Küll siis võibolla mitte oma toodete ja oma brändide alt, aga no ütleme samu kontseptsioone. Ja et see on nagu mõnikord täitsa põnev teada, et okei, et nüüd Eeva ja tema tiim on arendanud mingisuguse uue põneva asja, mis meil on olnud edukas ja siis mingi Portugal ja Prantsusmaa või mingi nubelast Singapur on võtnud selle kontseptsiooni ja istutanud kuidagi seal oma võtmes, oma brändid alla ja siis olnud ka seal edukad, et see on ka nagu hästi huvitav aspekt.
Lisaks toodete innovatsioonidele on seda võimalik teha ka tootmises ja juhtimises ja mujal, et mis seal teil toimub pakendites, me tegelikult ka ei ole palju rääkinud, et see on ka teema, mis on just nagu keskkonna seisukohast väga kuum juba pikka aega, et rääkige nendest innovatsioonidest ka.
Ja jaeturul on meil siis klaaspurk ja petpakend ja kus juures väga palju sõltub nagu kategooriast, et näiteks mitte alkoholsed joogilt, veed, spordiveed, limonaadid on valdavad ja plastpakendi joogid, samas kui õlleturg on ikkagi suuremalt jaalt purk ja osaliselt siis klaaspude.
Need on kõik ümbertöödeldavad ja pandipakendid.
Jah, tähendab, noh, pandipakendid on nad niguni, küsimus on siis see, et kui nüüd on nüüd tarbija jaoks on see pandipakend on tagastatav, et mis siis selle pakendiga siin nagu edasi saab, et kogu plast ja alumiiniumpurk, mis siis pandipakend kokku kogub, läheb kõik taas töötlemisse ja klaasiga on siis selline huvitav aspekt, et see klaas, mis on siis ringlev klaas ja taast täidetav klaas, noh, need klaaspudelid, mida meie siis toodame ja turustame, on samamoodi siis nagu me kasutame noh, ligi 10 korda uuesti, peseme, täidame, enne kui me siis ta muutub juba hapraks või kuidagi kulub ära, et me ei saa seda enam täita. Ja siis import ja väiketootjate klaaspudelid on noh, selles mõttes küll tagastatavad tarbija jaoks, aga tegelikult lähevad nagu killuks, et neid nagu ei täidata, ei villita uuesti.
Aga pakendis loomulikult innovatsiooni veabki eest eelkõige just see jätkusuutlikkus, loodussõbralikkus nii palju kui vähegi võimalik, et meiegi siin eelmine aasta tulime uue pudeliga turule, mis on varasemast 20 grammi kergem, et ühel poolt läheb vähem klaasi, teiselt poolt kokku transport, kaalumõttes juba on vähem transportid, et see mõjutab nagu tervet ahelat. Ja igasugused teised arengud ka, et kas on siis plastikust teatud osa või plastikpudelist teatud osa kasutatud siis nii-öelda taaskasutatud plastikut, näiteks kilepakendite puhul, kas kile on biolagunev ja nii edasi, et need on kindlasti kõik teemad, mis on pakendi, disaini ja arengut eest vedavad, et meie puhul samamoodi.
Mis innovatsioonitel tootmise poolel on?
No üks suur, noh, ütleme pikema aja trend on olnud automatiseerimine. Seda me näeme, noh, kui palju meil on töötajaskond aastatega vähenenud ja automatiseerime, ütleme, kui muidu ju ütleme, pakendi villimisliin on olnud kogu aeg konveieritel automaatne, see on selge, siis väga palju on just automatiseeritud viimastel aastatel pakendamise poolt. Et kui varasemalt oli noh , pakendamine , võib-olla pakendid olid üldse võib-olla ka lihtsamad , siis ütleme , võtame siis selle varasema aja , kõik õlu oli ühesuguses plastkastis , nüüd on ta purgis , nüüd on ta multipakis , nüüd on ta kohvris või noh , selles 24-ses või 12-ses kohvris . et see pakenduse pool on tänu tarbijatega nõudluse tõttu muutunud , et suur osa pakendamisest täna kõik automatiseeritud , et võib-olla see üks on pakendamise automatiseerimine ja teine on siis see , et otsida kogu aeg võimalusi kõikvõimalikke kulusid vähendada , teha midagi efektiivsemalt ja efektiivsemalt tegemine tähendab seda , et me kulutame oma tootmiseks vähem energiat .
Või mis tahes ressursse ,
et näiteks kui me võtame viimase 5 aastal meie toodetavate toodete absoluutmahu , siis me oleme viimasel 5 aastal kokku 8% rohkem tootnud , aga energiat kulutanud 23% vähem . ja see on siis väga suur motivatsioon seda teha esiteks kulude tõttu , mida kuluefektiivsem on , see annab sulle kas siis konkurentsieelise või minu pärast omanikule parema marginaali , aga teine on ka see juurde , ütleme see kommunikatsioon ja kõikide selline väga tugev ütleme , aktsept selles osas , et me tegutseme järjest nagu keskkonnasäästlikumalt , et see on väga selge suund nii enda , meie enda poolt kui ka ütleme noh , omanike poolt samamoodi .
jaa , et Jaan mainis siin seda viieaastast akent , et me oleme vähendanud siis veekulu õlle tootmi- või üleüldse oma joogitootmises umbes 17% ja kogu siis elektrienergia , mida me kasutame , on ka taastuvenergia , et siis olenevalt aastast , et kust see meieni jõuab . ja erinevad muud projektid , et mida me oleme siin teinud , et näiteks et eralduva soojuse siis taas nagu tagasi suunamine meie tootmisse ja nii edasi , et me tegelikult kogu aeg on meil selline optimeerimine , efektiivsemaks muutmine on meie eesmärkides , ettevõtte eesmärkides sees .
ja ütleme , kui noh , vastutada veel kogu selle , ütleme , äritegevuse ja kommertstegevuse ees , siis väga hea tunne on töötada efektiivses suures tootmises , sest et ta on kuluefektiivne , see annab sulle konkurentsis igal hetkel suure eelise , su sisendhind on kogu aeg teistest odavam ja lisaks sellele sa tead , et sa kulutad vähem ressurssi kui mis tahes väiketehas , et ma arvan , et tööstusharuti sarnaselt kõik suurtootmised on väga , no väga palju efektiivsemad ja ka keskkonnasõbralikumad kui väiksemad tehased , et lihtsalt puht väikestel tehastel need kaod ja kõik asjad on nii palju nagu osakaalult suuremad kui nagu suurtel , et
suur tänu , Jaan Härms ja Eva-Maaren Saku õlletehasest meiega täna liitumast ja oma kogemusi jagamast ja Saku õlletehas on siis 200 aastat vana juba ja soovime edukat järgmist 200 aastat teile . Aitäh kuulamast , saadet juhtis Ando Sinisalu .
sisuturundussaade . Äripäeva raadio .